Sveiki, prie mikrofono Gabija Lunevičiūtė. Šiandien keliausime po nedidukę, vos 9 lyg ir, man atrodo, namus turinčią gatvę, kuri nors yra nedidelė, tačiau viena tapybiškiausių, gražiausių ir kai kurie sako romantiškiausių miesto gatvių, kurią vasaros metu tikrai normaliomis sąlygomis užplūsta labai daug lankytojų. Na ir kadangi šitoje gatvėje esu tik tai ateivė, aš ten negyvenu, tai šiandien studijoje sveikinuosi su Nomeda Kodienė. Labas, Nomeda.
Labas, Gabija.
Kuri nuo pat gimimo su tam tikrais tarpais toje gatvėje ir gyvena, ir ne tik gyveni, bet ir dirbi.
Taip.
Ir puoši, ir kvepini. Apie tai irgi pasišnekėsim. Tai, Nomeda, kokia iš tikrųjų buvo tavo vaikystės literatų gatvė? Kaip jinai atrodė?
Vat tu ką tik paminėjai, kad, žodžiu, normaliom sąlygom užplūsta žmonės, tai mano vaikystės laikais, iš tikrųjų, tai buvo labai, labai tyli gatvelė. Daug kas iš vis nežinojo, kad tokie egzistuoja, pasakydavai, kad gyveni literatų gatvėje, kur čia ir taip toliau, nors ir dabar pasitaiko.
Atiko, tik nepasitaiko,
jo,
bet...
Taip, bet jinai buvo, aišku, gana apleista, tokia tamsi, bet man nežmoniškai graži ir tikrai, kaip tu sakai, labai pati romantiškiausia gatvė.
O dabar jinai iš tiesų yra ir spalvota, ir sienos perdažytos, ir yra daugiau negu 200 meno dirbinių iš stiklo, metalo, keramikos, kurie yra skirti literatams, taip, kurie nebūtinai gyveno Vilniuje, bet kažkaip galėtų būti susiję su Vilniumi. Žodžiu, jinai atrodo visiškai kitaip. Tai koks dabartinis tas įvaizdis patinka, ar kažkoks netoks, kaip buvo?
Nu kaip, aišku, malonu, kada yra švaru, viskas sutvarkyta ir panašiai. Ir nenoriu aš čia taip nuskambėti kažkaip tai seniukiškai, bet aišku, man tikrai gražu yra dar nesutvarkytas senamestis. Gal šiek tiek pagriuvęs, šiek tiek pašepęs, nespalvotas, pilkas. Žaviuosi, pavyzdžiui, Italija, kur yra visi fasadai, na, aišku, jie tvarkomi, bet dažnai, galbūt ne tiek dažnai, arba jų tiek daug turi, jie gana pilki. Jo, jie gana pilki, viduj viskas tvarkoja, bet fasadai gana pilki, nužydi pelargonijom raudonom, nu, dieviška.
O pačios gatvės pavadinimas literatų, ar teko domėtis, ką jisai reiškia ir kodėl taip vadinasi?
Kiek, labai taip giliai gal ir nesidomėjau, bet kiek teko sužinoti, tai buvo nemažai knygynų, bukinistų parduotuvėlių ir dėl to literatų gatvė.
Jo, nes iš tiesų ta gatvė per istoriją turėjo tikrai ne vieną pavadinimą ir labai įdomu, kad tie pavadinimai atskleidžia ne tik tai, kad gatvės, bet ir Vilniaus istorijos tam tikrus etapus. Pavyzdžiui, buvo laikas, kai jinai vadinosi švento, na, lietuviškai Mykolo, bet šiaip tai Michailo gatvė. Nes tokia cerkvė buvo.
Ten iš viso labai daug
vadinosi gatvė.
Ten gal 5 cerkvės yra buvę įvairiais periodais toj gatvelė.
Ir būtent tame name, nes ten, nu, kaip ir keletos namų kompleksas, literatų 9, anksčiau tai buvo literatų 11, kas galbūt sako, jog viena, kaip anksčiau tie namai turėjo atskirus numerius, dabar yra vienas numeris.
Netitariu kur.
Tai ta vieta anksčiau buvo žinoma kaip Šventosios Jekaterinos cerkvė. O ir šiaip netolino literatų gatvės yra Rusų gatvė.
Taip.
Kuri veda tiesiai į skaičiausiosios Dievo motinos, tačia tikiu katedrą, bet tas pavadinimas rusų toksai, man atrodo, ne visai yra teisingas, nes šiaip tai turėtų būti rusėnų. O Rusėnai LDK stačiatikiai. Tai vat, senasis stačiatikių miestas yra būtent ir literatų gatvė yra jo dalis. Taip. O ten, kur švietimo ir mokslo ministerija, ten kažkada buvo kalvinistų maldos namai. Na tai iš tiesų atrodo tikrai nedaug namų, bet kiekvienas su savo istorija. Beje, dėl literatų gatvės pavadinimo dar yra viena tokia versija, kad dėl Adomo Mickevičiaus taip tą gatvę pavadino, nes literatų 5.
Taip, taip. Viršui ten gyveno Adomas Mickevičius vienu periodu, bet argi ne anksčiau jinai buvo pavadinta literatų gatvė?
Ne, literatų gatvė buvo pavadinta vėliau. Na, taip 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia, o Mickevičius, net tokia istorija, kad Mickevičius pats buvo anticarinio judėjimo dalyvis Ir vienas jo draugas, taip pat Filomatas, gyveno, ten buvo Jono savybė, gyveno ten Literato gatvė 5. Šiaip tai kur tik tas Mickevičius negyveno?
Taip, ir mūsų kieme, pavyzdžiui, gyveno Česlovas Milošas. Ir irgi galima apie jį sakyti, ir kur tik tai jis negyveno, bet vat, kažkoks periodų mūsų kieme gyveno Česlovas Milošas.
O dažniausiai taip, tiek Mickevičius, tiek Milošas labai daug kur gyveno dėl to, kad neturėjo savo taip, namų, neturėjo taip. Pinigų. Dabar tas vat namas Literatų 9, nors ten iš tikrųjų yra kaip Literatų 9, A, B, kiek ten tų raidžių yra prie...
3 ten yra korpusai, tai matyt 9, 9B ir 9C.
Iš tiesų, kada ieškojo informacijos apie šią gatvę, tiek šitam pokalbiu besiruošdama, tiek ir kitiem darbam, tai būtent apie tą vietą yra labai daug visokiausios informacijos. Na, bet man atrodo, kad tu patės išsityrinėjus ir gal gali šį vietą papasakoti, kas tenais buvo.
Ten yra buvęs ir bajorų viešbutis, būtent tam korpuse, kuriame aš gyvenu. Taip pat yra buvusi lietuvių draugijos ir bendrabutis ir amatų mokykla.
Ir pradinė ir... mokykla, vaikur darželis, žiburėlis vadinasi.
Ir buvo ir dailės akademijos bendrabutis kažkuriuo tai momentu.
Tai vat apie tą tarpukarį, kada ten buvo lietuvių darželis, pradinė mokykla, matų mokykla, bendrabutis, gimnazistų, tai tikrai man yra labai įdomiai pasakojusi viena moteris, jos jau nebėra gyvųjų tarpė, bet kai jinai buvo vaikas, jinai tiesiog gyveno tame bendrabutyje. Na, galėjo gyventi ir su mama. Bet tam, kad būtų kažkokios geresnės sąlygos, tos tokios fizinės, galbūt materialinės, gyveno tenais. Ir, o jau dailės akademijos bendrabučio laikotarpis, tai yra jau kiti laikai, tai čia yra jau sovietiniai laikai.
Nu, aš pokario neprisimenu.
Na, tai. O iš tų kaimynų, tai be Milošo, kasgi dar tenais gyveno? Arba tebe gyvena?
Žinot, iš viso tas kiemas, aš nežinau, aš tam kiemui esu dėkinga ir visada jį prisimenu ir jis yra tiesiog mano savasties netgi dalis. Nes tas kiemas buvo tam tikras sociumas, kur buvo absoliučiai visi sluoksniai. Nuo daktarų ir profesorių iki visiškų paskutinių alkoholikų, reiškia, prasigėrusių ir taip toliau. Tai žodžiu, man augant, buvo iš tikrųjų nu, toks labai turtinga ta aplinka tų socialinių sluoksnių prasme. Galbūt dėl to aš ir šiandien tikrai galiu susikalbėti su bet kokio sluoksnio žmonėmis. Ir man
kiemas
tai,
išauklėjo.
Jo, išauklėjo. Man tai įdomu ir patinka ir taip toliau. Na tai, o konkrečiai apie gyventojus, tai žinoma, Vladas Drėma gyveno. Aš pradedu jį ne tik dėl to, kad jis labai, labai daug davė Vilniui ir taip toliau, bet ir dėl to, kad jo žmona, ponė Drėmienė, buvo kiemo vinis. Jinai sulipdė visą tą sociumą. Jinai kiekvienam gerą žodį atrasdavo iki pačių apačių. Jinai ten kokį sriubos puodą nunešdavo. Jeigu kas susirgdavo, į ją kreipdavosi, jinai ir vaistų duodavo. Žodžiu, Drėmienė buvo ne tik savo šeimos, jie juk turėjo berods 5 vaikus. Ar tai 4, ar 5, dabar neatsimenu. Bet ir viso kiemo tokia vat, geroji dvasia. Tai Drėma. Po to gyveno grafikas
Gibavičius.
Jo našlė ir dabar ten tebe gyvena. Kažkokiu tarpu aš jau jo nesutikau, bet visi kaimynai labai prisimena architektūros daktarą Budreiką, kuris dėstė dailės akademijoje, keramikė Bernotienė. Na, žodžiu, iš tikrųjų, mano mylima mokytoja Pūrienė, anglų kalbos Salomėjos Nėries mokykloje, su kurios dukra Nomeda mes esam iki šiol geriausios draugės.
Ir bendravardės. Čia tokia labai įdomi istorija yra su tais vardais.
Taip. Papasakot?
Taip.
Na, mūsų mamos laukėsi, mes vienodo amžiaus su Nomeda. Ir tėvai apsilankė teatre spektaklyje Herkus Mantas. Jos esuo buvo Nomeda, jinai labai gražiai dainavo, ten buvo labai gera ir taip toliau. Ir, nu, viskas, kas gali
viskas,
būti geriausia.
Viskas, ko reikėtum savo
taip,
dukrai.
Taip. Ir jie abu pagalvojo, bet aišku tyliai ir niekam neišsidavė, kad nu va, jeigu bus dukra, bus Nomeda. Nu, taip ir atsitiko. Reiškia, Nomeda gimė tiesą sakant anksčiau, nu ir tėtis mano eina per kiemą, Nomedos močiutė, reiškia, džiausto baltinius, nu tai kaip anukėlės vardas klausia, ai, negražus kažkoks totoriškas ten, ir tėtis sako, dieve, ar tik ne Nomeda, taip, Nomeda. Nu, žodžiu, bet vis tiek jis nepasidavė, mama nelabai jai patiko šitas vardas, bet vis tiek jisai, nors aš buvau jau antra Nomeda kieme, bet vis tiek
Bet tokio amžiaus Nomedų nėra labai daug, ar kaip nu, tik nuo to ar prasidėjo nuo Herkaus Manto?
Nu, aš tokio, aš tiesą sakant turiu trauką Nomedoms, aplink mane yra keturios Nomedos. Mhm. Tai, reiškia, įvairiais gyvenimo laikotarpiais prisijungė prie Nomedų būrelio, bet ne iš mano amžiaus. Iš mano amžiaus tai aš tik viena.
Nu, ne viena, yra dar kiemo, kiemo
nu, taip,
draugė.
Ta viena, žinau.
Ais, supratau. Tai, žodžiu, netgi tas kiemas pasižymi ir tokiais įdomiam istorijom, kaip vaikams tėvai duodavo vardus.
Taip.
Tas, va, kaip pasakoja, aš tai bandžiau įsivaizduoti tą kiemą ir džiausto mus kalbinius jame,
tai
toksai netoli Bernardinų sodas, jaunimo sodas, ten irgi kažkokių tokių kaimiškų vaizdelių būdavo.
Nu, mano kiemas vaikystės tai buvo, reiškia, švietimo ta aikštelė. Prieš švietimo ministeriją dabartinė ir tada jinai buvo švietimo ministerija, visas Bernardinų sodas ir ten, reiškia, ne visai katedros aikštė, bet ten buvo tokie pionierių rūmai.
Tai dabar
jie
inkorporuoti
į valdovų rūmus. Ten, pavyzdžiui, kadangi mes turėjom tokią seną su kriošusią po bėdą, tai po kiekvieno važiavimo jie reikdavo taisyti, tai tėtis ten daug laiko praleisdavo tose pionierių rūmose, buvo garažai, kurį taisydavo, aš ten nešdavau jam sumuštinis pavalgyti ir taip toliau.
Tai kitaip pasakys, kad taip visi įsivaizduotų. Aš trupučiu, kad čia gal nupiešiu tą vaizdelį, nes man atrodo, kad tikrai ne visi gali žinoti, kad ten, kur yra valdovų rūmai, jeigu seitumėte į valdovų rūmų kiemą ir atidžiai apsižiūrėtumėte, pamatytumėte dešiniai pusiai, na, tikrai kito namo fasadą. Tai va, ten yra buvę sovietmečių pionierių rūmai, bet šiaip įdomu, kad valdovų rūmus kaip tokius jie buvo susprogdinti, neaišku, specialiai, ne specialiai, bet 17 amžiuje. Ir iš to, kas liko, toksai pirklys Šliosbergas pasistatė namą. Tai va Šliosbergo namas, sovietmečiu buvo pionierių rūmai, o kad ten buvo garažai, kur aplinkiniai vaikai tėvams nešdavo sumuštinius, tai aš nežinojau.
Tai va.
Tai tikrai daug tokių pokyčių aplinkui įvyko per, atrodo, tokį, na, neilgą gyvenimą. Beje, apie Gibavičių, aš tokį irgi tokį įdomį labai dalyką, žinau, kad Pylimo ir Trakų gatvės kampe.
Taip. Tas karžygis.
Taip, ant kampo yra niša.
Taip.
Ir toje nišoje, anksčiau, ten prasme, mes nei vienas neprisimenam, čia dar tarpukaris ir dar seniau, tarpukariu, stovėjo Švento Kristoforo skulptūra. Prieš ar per antrąjį pasaulinį karą jinai dingo ir niekas nežino, gerai, galbūt ne niekas nežino, bet aš tai tikrai nežinau, kur. Ir mano skaitytose knygose nepaaiškinto, kur dingo tas Kristoforas. Bet sovietiniais metais tenais kažkaip tai atsirado vieną naktį tokia miesto sargybinio skulptūra, nes ten buvo vieni iš miesto gynybinių vartų.
Taip, Medininkų berods.
Trakų labai, taip, Medininkų ir Aušros vartai, o Trakų gatvė yra Trakų vartai. Na ir tokia istorija, kad na, atsirado, ir na, kažkas po dviejų savaičių pastebėjo, skambina, na, vadinkime taip miesto merui, sako, labą dieną, iš kur čia atsirado, o jis sako, pažiūrėsiu. Taigi, sako, visada čia buvo, o taigi ką? O pasirodo, kad jo amžinatilsis Stanislovas Kuzma padarė iš medžio šitą kaip diplominį darbą skulptūrą, panaudojęs Gibavičiaus veidą tam
šitą istoriją, žinoma.
Tam sargybiniui ir susitaręs, ta prasme, valdžia lyg ir žinojo, kai kurie sluoksniai ten užkėlė. O kada kiti pradėjo domėtis, kas čia yra, sako, nieko nežinom, visą laiką buvo, kaži, kas čia toks. Na tai va tokia, tik Gedimino stulpų tada nebuvo. Mm. Tai va, jau iš Literatų gatvės išriedėjom į praktiškai pasienius miesto, ar ne? Mm. Nes kur vartai, tai tenais jau ir miestas senasis baigėsi. Nomeda atėjus į tą kiemą. Aš vis kalbu apie tą kiemą, nes gatvė tikrai labai nedidelė ir kiemų iš esmės toj gatvė yra, nu kiek, trys.
Palauk. Penktas, paskui prie septinto, šeštas, aštuntas, devintas, tai keturi.
Keturi kiemai, iš kurių vienintelis kartais būna atidarytas, tai Taviškis. Ir ten galima įlysti ir pasižiūrėti. Tenais yra tokia nuotrauka.
Taip.
Kabanti ant sienas. Ir parašyta kaimynų diena, 2014-ieji.
Taip.
Kas čia buvo? Tai nuotraukai labai daug žmonių yra.
Jo, nu, visą laiką aš turėjau tokią idėją ir tokią svajonę padaryti, vat, surinkti visus, kurie dar, nu, kuriuos mes pažįstam, kurie dar gyvi yra, žodžiu, gyvenusius ir gyvenančius šitam kieme, į, nu, tiesiog susirinkti ir prisiminti, kas ką gali papasakoti ir taip toliau. Ir įsivaizduok, aš tą padariau. Aš visus sukviečiau pati, kuriuos žinojau, paprašiau kaimynų, kad jie sukviestų, ką pažįsta. Na ir va, ir įvyko kiemo diena 2014 metais.
O ką jūs ten veikėt? Laukia tai buvo, stalai kažkokie suolai. Laukia,
taip, išsinešėm stalus, kažkas kažkokių vaišių atsinešė, reiškia viena mūsų gyventoja. Yra akordeono mokytoja, jie pasikvietė mokinius, jie pagrojo akordeonų. Nu, žodžiu, visi pabendravo, o po to taip sustojom visi ratu ir kas ką prisimena, tas tą pasakojo. Iš to aš tikrai daug naujo sužinojau.
Kažką apie oškas ir vienuolės?
Apie oškas ir vienuolės man pasakojo pati ponė Drėmienė. Ir ne apie oškas, apie karves. Jinai pasakojo, kad jinai, reiškia, karą pergyveno šitam kieme. Ir per bombardavimus jis slėpėsi Rusy su vaikais. Ten stovėjo net lovelės.
Rusyje?
Taip, Rusyje. O pas vienuolės į Bernardinus jinai eidavo pienu.
Savo vaikam?
Taip. Reiškia pieno maistui ir jos jai duodavo to pieno, jos turėjo kaip.
O tos vienuolės tuo metu gyveno Užupyje, Malūnų gatvėje? Ar jau nebuvo tenais jų?
Nebuvo vėl to vienuolės.
Priešais Švietimo ir Mokslo ministerija Švento Mykolo. Ir ne ten,
ne,
ten irgi
kažkur,
nebuvo.
Kažkur prie Bernardinų.
Ai, šiaip kažkokios vienuolės, neaišku, kokios
prie Bernardinų
gane, gane karvės.
Jo.
Kalba čia užsisuko apie tą maistą vaišės, dabar atėjus Literato gatvė, tikrai maždaug ties jos viduriu gali pradėti norėti valgyti, net jeigu prieš tai nenorėjai, nes ten labai gardžiai kvepia kepiniais.
Ir tai labai smagu klausyti, kad tu sakai, nes aš jau jo nejaučiu to kvapą. Pati.
Tai čia tik dažniausiai būna, adaptuojasi uoslė labai, bet aš tai tikrai jaučiu ir daug kas jaučia, ypač jeigu durys yra pravertos. Ir iš pat pradžių sakiau, kad Literatų gatvėje ir gyveni, ir dirbi, darbo vietų ten nėra labai daug, nes gatvė labai maža, bet tavo tai tikrai yra labai pastebima. Tu į Lietuvą, kaip čia pasakyti, sugražinai tikriausiai beigelius.
Mhm. Taip, mes buvom pirmoji, pavadinkim, beigelinė atsidariusi. Mhm. Taip įvyko prieš 5 metus, 14 gruodį. Halės turguje mes atidarėme beigelistus.
Tai kaimynų dienoje buvo beigelių?
Ne, dar nebuvo.
Ai, dar nebuvo.
Dar ne. Tai va, tai taip išėjo iš žaidimo, visiško žaidimo, nes aš nieko nedariau su maistu, nesu netgi gera šeimininkė. Vyras pas mus namuose geriau žymiai gamina, gal daugiau negu aš, ir tai buvo žaidimas, o padarykim ką nors, ko niekad gyvenime nedarėm. Tai va, ir štai kaip viskas pagrypo.
Bet pagal savo ankstesnį darbą, tai yra taip toli nuo beigelių virimo. Psichologija.
Taip, aš pagal išsilavinimą esu psichologė ir prieš...
Pagal CV irgi turbūt nemažai metų.
Jo, ir pagal CV paskutinė mano darbovietė 8 metus buvo konsultacinė kompanija. Tai žodžiu, vedžiau mokymus.
Tai vedai mokymus ir sakai, padarysiu, ką nors, ko nedarau, pradėsiu virti beigelius, taip?
Nu, maždaug, taip. Taip.
Na ir ką turime, dabar turime dvi beigelines ir kvepiančią literatų gatvę. Beigelis, tai yra tas žodis, kurį dabar, na, vis tiek jau daugiau žmonių žino, nes yra ir daugiau beigelinių Vilniuje, o kas keliauja, tai ir Londone, ir Niujorke, ir, na, daugelyje vakarų miestų galima pamatyti žmonės valgančius tuos beigelius, o tiems, kurie dar neragavo ir nežino, kas tai yra, tai kas čia tokio būtų? Kodėl aš sakau virti beigelius?
Ir mes taip sakom, virti beigelius. Žmonės stebisi, bet tai yra beigelio išskirtinumas. Šiaip jis būtų gal paprasta...
Baronka.
Paprasta baronka, bulka, ar nežinau, kažkas tokio. Bet jis yra, klasikinis beigelis yra, mes tarp kitko New Yorko stiliaus beigelius darom, nes jų yra įvairių ir Monrealio, ir taip toliau, ir taip toliau. Mes darom New Yorko stiliaus beigelius ir reiškia... Bet jie visi verdami yra. Visi.
Tai tu įlieji tešlą į verdantį vandenį, kaip čia atrodo tas visas
ne,
procesas?
Ne, suformuota baronka, kaip tu sakai, reiškia, išverdi.
Nes beigelis tai yra toksai kaip riestainis, kai nežinau, kaip apvali bulkutė suskilė.
Suskilė, taip. Tai žodžiu, ta vat bulkutė suskilė, leidi į vandenį karštą, apverdi maždaug apie minutę ir tada tik kepi. Ir tada jinai gaunasi tokia...
Tasi ir traški.
Viduj tasi, o iš lauko, iš išorės traški. Tai, bet, tai yra beigelis.
Bet kaip įdomu, nes va literatų gatvėj buvo ir cerkvių, nes priklausė Stačiatikių Vilniaus miestui, buvo ir kalvinistai tenais įsikūrė. O beigeliai tai yra ne kas kita, kaip žydiškas paveldas.
Taip, taip, žydiškas paveldas, o žydų ten aš... kaip niekad negirdėjau.
Nu, tai 200 metrų kita pusė jau ir buvo.
Nu, bet Vilnius ir žydai, tai čia yra neatskiriama. Tarp kitko, kaip mes atsidarėme, tai buvo žmonių tokių pagyvenusių, kurie prisiminė beigelius, Rokiški, Vilniui, žodžiu, tų beigelių būdavo visur, kiekvienam turgui, kiekvienam miestelį.
Man kažkur teko skaityti, aš tik dabar nepamenu, kur galbūt Sabaliauskaitės trumpuose kūriniuose, kad skaniausia Vilniaus miesto beigelinė, aišku, čia iki holokausto, iki antrojo pasaulinio, tai buvo ten, kur dabar stovi ŠMC pastatas. Kad va toje vietoje buvo patys gardžiausi, kvapniausi beigeliai, kuriuos ten, žodžiu, lyrinis personažas eidavo su sviestu valgyti. Beje, apie tą tautų įvairovę, kuri atsiskleidžia ir per kvapus, ir per skonius, ir per pastatų architektūrą, Vilniaus senamiestis turi tokį labai žavų dalyką. Atsistojus gatvės susikirtime, nežinau, ar esi pastebėjusi, bet kur tu besisuksi, kiekvienos gatvės gale yra po kokius nors maldos namus. Tai vat literatų gatvės viduryje, vat kaip tik ten, kur tais beigelis taip kvepia, iš vienos pusės matosi, na taip žiūrint į Rusų gatvę, matosi Stačiatikių katedra, o iš kitos pusės matosi Šventų Jonų bažnyčia su labai gražiais ant jos
juodais angelais.
Fasado nutupusiais juodais angelais. Na tai iš tiesų angelai, kad juodi, tai tą dar dažnas pastebi, bet tai, kad jų sparnai yra sukeisti, tarsi perlaužti. Teko matyti tai? Pastebėjai?
Kai tu pasakėjai?
Ai, aš pasakiau.
Taip.
Ai, tai dabar to jau ir teko. Tai va, tai iš tiesų ir jums pasakau, kad jeigu pasižiūrėtumėte nuo literatų gatvės arba nuo Pilies 22 kiemelio, kurio buvęs botanikos sodas, tai pamatytumėt, kad tie juodi angelai tikrai yra tokiais perlauštais, persuktais sparnais. Dar viena žavi senamiesčio detalė. Na tai labai ačiū Nomeda už tai, kad papasakojai šiandien apie savoją literato gatvę ir jos pokyčius.
Ačiū tau, kad pakvietei. Dar aš daugiau sužinojau iš tavęs
tai
apie savo gatvę.
Visi mokomis vienas iš kito. Tai ir jūs užsukite į literato gatvę. Beje, vakar vakare kalbėjau su vienu pažįstamu ir jis nežino, ką aš veikiu, aš rašiausi laidai ir kažkaip sako, žinai, man pati gražiausia miesto gatvė yra literatų gatvė. Galvoju, pala, čia kažkaip per telepatiją, ar jau čia visi šiandien pradėjo domėtis literatų gatvę. Na tai linkėjimai Mindaugui už šitą tokį telepatišką literatų gatvės prisiminimą. Ačiū Nomeda. Su mumis laidoje buvo literatų gatvės, net nežinau, kaip pasakyti, sambuvės skamba kaip labai jau toks garbus žodis, bet na, turbūt nuo gimimo literatų gatvę pažįstantį Nomeda Kuodienę. Studijoje su jumis bendravau aš, Gabija Lunevičiūtė. Malonių atradimų ir iki susitikimo su Nomeda Literatų gatvėje, o su manimi Vilniaus bet kurioje gatvėje, nes jau nuo gegužės 18-osios pradedu ekskursijas, tai lauksiu jūsų visų. Iki.